Συνεχίζουμε το θέμα μας. Μεγαλείο και αθλειότητα. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρούνται στην ανθρώπινη δόξα. Να οι παρατηρήσεις αυτές του Πασκάλ. Ο άνθρωπος θέλει να είναι μεγάλος και όμως αισθάνεται τον εαυτό του πολύ μικρό. Θέλει να είναι το αντικείμενο της αγάπης και της εκτιμήσεως των ανθρώπων και όμως οι ελλείψεις του προκαλούν την αποστροφή και την περιφρόνησή τους. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, η μόνη διέξοδος η οποία εναπομένει σε αυτόν ενώπιον του μεγαλείου, το οποίο ποθεί και της αθλειότητας στην οποία βρίσκεται, είναι να κρύψει την αλήθεια στα μάτια των άλλων και του εαυτού του, δηλαδή να φανεί υποκριτής. Για το σκοπό αυτό φροντίζει επιμελώς να κρύβει τα ελαττώματά του στα μάτια του εαυτού του και των άλλων. Ποιο το μεγαλείο στον άνθρωπο, ο οποίος ποθεί να είναι καλός, αλλά και ποια η αθλειότητά του, διότι υποκρίνεται την καλοσύνη αυτή. Επειδή επιθυμεί να είναι καλός, δεν είναι όμως, μισεί τους άλλους όταν λένε σε αυτόν τις ελλείψεις του. Τι μεγαλείο και αθλειότητα μέσα στο μίσος του κατά τον άλλον, διότι επιθυμεί μόνο να είναι καλός, αλλά δεν είναι. Επιθυμούμε οι άλλοι να απατώνται για ωφέλειά μας, να εκτιμόμεθα από αυτούς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε όσο δεν αξίζουμε. Από αυτό απορρέουν οι διάφορες προφυλάξεις μας, τις οποίες παίρνουμε όταν πρόκειται να επιπλήξουμε κάποιον για κάποια κακή πράξη του. Οι προφυλάξεις μας αυτές, ως γνωστόν, αποτελούνται από στροφές λόγων για να μην θίξουμε τον άνθρωπο στον οποίο πρόκειται να επιπλήξουμε. Για τον ίδιο λόγο και οι άλλοι, προκειμένου να επιπλήξουν εμάς, προφυλάσσονται για να μην θίξουν το μεγαλείο μας και γι' αυτό μειώνουν το βάρος των σφαλμάτων μας, δικαιολογούν κάποια από αυτά και αναμειγνύουν επένους σε κάποιες αρετές μας, προσφέρουν εκφράσεις αφοσιώσεως και εκτιμήσεως για να μην θίξουν το μεγαλείο μας. Και παρόλα αυτά δεν πάβει ο τρόπος αυτός της ιατρικής να είναι πικρός στον εγωισμό μας. Ποιος δεν βλέπει εδώ μεγαλείο και αθλειότητα, τόσο βαθιά είναι η συνέστηση του μεγαλείου μας, ώστε παίρνουν προφυλάξεις εκείνοι που θέλουν να μας διορθώσουν για να μην θίξουν το μεγαλείο μας. Τόσο όμως η αθλειότητά μας είναι μεγάλη, ώστε εκείνοι που θέλουν από ενδιαφέρον να μας διορθώσουν, φτάνουν μέχρι το σημείο να μας κολακεύουν, να μας απατούν για χάρη ενός μικρού αγαθού το οποίο ελπίζουν από μας ή ενός κακού το οποίο μπορεί να φοβούνται. Έτσι η ανθρώπινη ζωή είναι μια συνεχής απάτη. Οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αλληλοαπατώνται και να αλληλοκολακεύονται. Κανένας δεν μιλά για μας από πίσω μας όπως μιλάμε την παρουσία μας. Τι αθλειότητα. Ο δεσμός ο οποίος συνδέει τους ανθρώπους βασίζεται σε αυτή την αμοιβαία απάτη. Διότι λίγες φιλίες θα υπήρχαν αν ο καθένας από εμάς γνώριζε τι λένε οι φίλοι του όταν απουσιάζει. Ο άνθρωπος δεν είναι λοιπόν ένα εξάμβλωμα το οποίο λέγεται ψέμα και υποκρισία. Οι περισσότεροι κατά βάθος δεν θέλουν να λένε την αλήθεια σε αυτούς, οι άλλοι ούτε και αυτοί στους άλλους. Γιατί, για να μην θυγεί το μεγαλείο μας. Τι αθλειότητα, διότι θέλουμε να διατηρήσουμε το μεγαλείο μας με τέτοια μέσα. Αλλά ταυτόχρονα, τι μεγαλείο αισθάνεται ο άνθρωπος ότι είναι γι' αυτό πλασμένος, όταν έστω και με τέτοια μέσα επιθυμεί να το διατηρήσει. Μεγαλείο και αθλειότητα στην ανθρώπινη δόξα φαίνονται, αν σκεφτεί κανείς, πού μας οδηγεί η φιλαυτία. Η φιλαυτία οδηγεί σταθερά στην προσπάθεια να αντικαταστήσουμε το πραγματικό μας πρόσωπο στα μάτια των άλλων και τα δικά μας με ένα άλλο πρόσωπο φανταστικό το οποίο θα επιθυμούσαμε να είμαστε ή θα έχουμε την αξίωση ότι είμαστε. Εάν συμβεί ώστε παρά τη θέλησή μας να δούμε μερικά σφάλματά μας, για κανένα λόγο δεν θα λέγαμε να τα έβλεπαν και οι άλλοι. Γι' αυτό το αποκρύπτουμε για να θεωρούμαστε από πάσης απόψεως τέλειοι. Ποιος δεν βλέπει και εδώ τη λαχτάρα του μεγαλείου μας και τα άθλια ενδύματα με τα οποία τον τίνουμε. Βλέπετε τι ψυχολογία κάνει ο Πασκάλ. Αλλά συνεχίσουμε τις παρατηρήσεις του Πασκάλ. Επιθυμούμε να ζούμε στην εκτίμηση των άλλων δια μιας ζωής φανταστικής και καταβάλουμε γι' αυτό κάθε προσπάθεια για να φαινόμαστε τέτοιοι, εργαζόμενοι ακαταπαύστως για να συντηρούμε κατά κανόνα και να εξοραίζουμε μια φανταστική ύπαρξη και να αμελούμε την πραγματική. Πόσοι ευχαρίστως θα ήταν άνανδροι αρκεί να αποκτούσαν τη φήμη ήρωα. Εδώ να κάνω ένα διάλειμμα, να θυμήθηκα τώρα να σας πω το εξής. Αναφέρει ο Μυριβίλης σε ένα του διήγημα ότι είχε τελειώσει μια μάχη στην περιοχή και πήγε να κάνει επιθεώρηση ένας αξιωματικός και καθώς έκανε επιθεώρηση βλέπει με το παγούρι του κάποιον να ρίχνει νερό στο στόμα ενός, έτσι το είδε αυτός, ενός τραυματία που ήταν κάτω και τον πρότεινε για παράσημο. Και τι αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ότι δεν έκανε αυτό το πράγμα αυτός, να δίνει νερό δηλαδή σε ένα τραυματία, αλλά κρατούσε το παγκούρι σαν σφυρί και χτυπούσε με την ξυφολόγχη για να βγάλει κάτι χρυσά δόντια που είχε ο τραυματίας κάτω, πεθαμένος. Και αυτός νόμιζε ότι ήταν το καλό του άλλου. Πάνω από όλα τα αγαθά θέτουμε την εκτίμηση του άλλου. Για την απόκτηση της δόξας τίποτα δεν μας εμποδίζει, ούτε μεγάλη κόπη, ούτε προσπάθειες μικρές. Και η πλέον παιδιάστικη συμπεριφορά και το παιχνίδι χρησιμοποιούνται για τη δόξα. Ποιος δεν βλέπει και εδώ μεγαλείο και αθλειότητα αδελφομένα να συμβαδίζουν, αλλά συνεχίσουμε με τη σκέψη του Πασκάλ. Πολλοί εκτίθενται στους κινδύνους για τη δόξα και σκοτώνονται για αυτήν. Άλλοι μελετούν όχι για να γίνουν σοφοί, αλλά για να φαίνονται τέτοιοι. Η δόξα είναι τόσο πολύ αγκιστρωμένη στις ψυχές των ανθρώπων, ώστε ο απλός στρατιώτης, ο ρυπαρός μάγειρας, ο ανώνυμος αχθοφόρος επιθυμούν να έχουν τους θαυμαστές τους. Οι φιλόσοφοι οι οποίοι γράφουν εναντίον της δόξας επιδιώκουν να έχουν τη δόξα ότι είναι σπουδαίοι. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν τους φιλοσόφους θέλουν να έχουν τη δόξα ότι τους μελέτησαν, τους κατενόησαν. Ίσως και εγώ, λέει ο Πασκάλ, που γράφω αυτά τα πράγματα και εσείς που τα μελετάτε έχουμε την ίδια επιθυμία της δόξας. Εγώ με ότι έγραψα αυτά, εσείς δε ότι τα καταλαβαίνετε. Είμαστε τόσο φιλόδοξοι ώστε θα θέλαμε να μας γνώρισε ο κόσμος όλος, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι θα έλθουν μετά από εμάς. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε τόσο ματαιόδοξοι, ώστε η εκτίμηση 5 ή 6 ανθρώπων, οι οποίοι μας περιβάλλουν, μας ικανοποιεί. Οι λόγοι περί ταπεινοφροσύνης είναι υλικό εγωισμού για τους εγωιστές. Ευχαρίστως χάνουμε τη ζωή μας, αρκεί οι άνθρωποι να μιλούν για μας. Ποιος δεν βλέπει το μεγαλείο του ανθρώπου και το άθλιο ένδυμα με το οποίο περιβάλλει το μεγαλείο. Εδώ θυμήθηκα πάλι, έλεγε ένας ιεροκήρυκας ότι το δυσκολότερο κήρυγμα είναι να μιλάς για την ταπεινοφροσύνη και ταυτόχρονα υπερηφανεύασαι ότι μίλησες καλά για την ταπεινοφροσύνη. Είναι, λέει, το πιο δύσκολο κήρυγμα αυτό. Επομένως, μεγαλείο και αθλειότητα τόσο στο νου όσο και στη δόξα είναι αρκετά ευδιάκριτα. Ήδη ασέρθουμε στην ερμηνεία τους. Από τις παραπάνω σοφές παρατηρήσεις του Πασκάλ, ειδικά δε ότι είμαστε ανίκανοι να μη ζητούμε και ανίκανοι να βρούμε την αλήθεια και την ευτυχία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μεγαλείο και η αθλειότητα της ψυχής του ανθρώπου δεν είναι κάποια επιφανειακά φαινόμενα, αλλά δύο ριζικές, πηγαίες, φυσικές καταστάσεις, η μια εκείνη της αθλειότητας και η άλλη εκείνη του μεγαλείου. Οι δύο αυτές φυσικές καταστάσεις της ψυχής μας είναι τόσο ευδιάκριτες και ξένες μεταξύ τους, ώστε κάποιοι νόμισαν ότι μέσα μας υπάρχουν δύο ψυχές που ζητάει μία από την άλλη να χωρίσει. Τα δύο αυτά φαινόμενα δεν είναι μόνο ριζικές φυσικές καταστάσεις του ψυχικού μας βίου, αλλά και τελείως αντίθετες μεταξύ μας. Λόγου χάρη, είμαι ανίκανος να μη ζητώ, αλλά και ανίκανος να βρω. Είμαι πολύ φιλόδοξος, αλλά και πολύ ματαιόδοξος κλπ. Έτσι ο άνθρωπος είναι τερατώδες φαινόμενο, διότι συνίσταται από δύο ανομοιότατα στοιχεία, μεγαλείου και αθλειότητος. Μεγάλη είναι η μεταξύ τους απόσταση και επομένως μεγάλο το χάος που υπάρχει μεταξύ τους. Δίκαιο ο Πασκάλ, βλέποντας τα δύο αυτά ανομοιότατα στοιχεία του ψυχικού μας βίου και το μεταξύ τους χάος, φωνάζει «Τι τέρας, τι χάος». Δηλαδή υπάρχει, «Τι χάος δηλαδή υπάρχει στον άνθρωπο». Και γεννάται το ερώτημα. Από πού προήλθε ο άνθρωπος ώστε να βρίσκεται σε τέτοια ψυχική τερατώδη και χαόδη κατάσταση? Προήλθε από κάποιο δαίμονα κακό ή από κάποιο αγαθό θεό ή από τη φύση, τα ζώα, τα φυτά, τα αστέρια? Απαντώ, πρώτον, ο άνθρωπος είναι τόσο μεγαλειώδης και έχει μέσα του τόσο υψηλές και αγνές τάσεις, ώστε είναι αδύνατο να προήλθε από κάποιον κακό δαίμονα. Δεύτερον, ο άνθρωπος είναι τόσο άθλιος και ποταπός, ώστε είναι αδύνατο να έχει δημιουργηθεί όπως είναι σήμερα από κάποιον αγαθό θεό δημιουργό. Τρίτον, είναι τόσο ανήσυχος στη μάταια εξήτηση και έβρεση της αλήθειας και της ευτυχίας για τις οποίες δεν έχει ούτε ιδέα, ώστε δείχνει ότι δεν βρίσκεται στη θέση του, εν αντιθέσει με άλλα όντα έμψυχα και άψυχα, τα οποία φαίνονται ότι βρίσκονται στη θέση τους, επειδή δεν εκδηλώνουν καμιά ανησυχία πέραν της σωματικής ικανοποίησης, όπως τα ζώα δηλαδή. Επομένως, ο τερατώδης και χαώδης άνθρωπος, όπως είναι σήμερα, δεν προήλθε από κάποιο αγαθό ή κακό δημιουργό ή από κάποια άλλη έμψυχη ή άψυχη φύση. Από πού όμως προήλθε? Λογικό είναι να παραδεχτούμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σε κατάσταση μεγαλείου και με δική του υπετιότητα ξέπεσε σε κατάσταση αθλειότητας. Τούτο γίνεται φανερό αν ληφθούν υπόψη τα εξής. Είπαμε παραπάνω ότι το μεγαλείο και η αθλειότητα του ανθρώπου είναι φυσικές ψυχικές καταστάσεις και όχι επιφανειακά φαινόμενα. Για να έχουν όμως τα φαινόμενα αυτά τόσο βάθος στην ανθρώπινη ψυχή, σημαίνει ότι ο άνθρωπος Έζησε και τις δύο καταστάσεις, του μεγαλείου και της αθλειότητος. Αν δεν είχε ζήσει ο άνθρωπος τις δύο αυτές καταστάσεις, είναι αδύνατο να είχαν ρίξει αυτές τόσο βαθιές ρίζες σε αυτόν. Οι αντιθέσεις αυτές μεγαλείου και αθλειότητος είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Εν τούτης είναι πολύ ευδιάκριτες και ουδέποτε συγχέονται. Εξαιτίας αυτού είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχθούμε ότι ο άνθρωπος έζησε τις δύο αυτές καταστάσεις μεγαλείου και αθλειότητος σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, την περίοδο του μεγαλείου και την περίοδο της αθλειότητος. Κατά αυτόν τον τρόπο μόνο θα εισχώρησαν βαθύτατα στον άνθρωπο και θα είναι πολύ ευδιάκριτες, αν και αρρήκτως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αυτά παρατηρώντας, ο Πασκάλ λέει περί του ανθρώπου: «Εάν ο άνθρωπος ήταν πάντοτε διεφθαρμένος σε χαμηλή θέση όπως τα ζώα, δεν θα είχε καμιά κλίση ούτε προς την αλήθεια ούτε προς την ευτυχία, όπως δεν έχουν και τα ζώα. Εάν ο άνθρωπος ήταν πάντοτε αδιάφθορος, δηλαδή αν ήταν σε υψηλή θέση όπως οι άγγελοι, θα απολάμβανε μέσα στην αθωότητά του την αλήθεια και την ευτυχία». Επομένως, ο άνθρωπος, όπως λέει ο Πασκάλ, είναι ξεπεσμένος βασιλιάς. Η δε ψυχή του με το μεγαλείο και την αθλειότητά μας είναι γκρεμισμένο παλάτι, όπως λέει ο Μποσιέ. Κάτω από τα ερείπια του παλατιού αυτού μπορούμε να δούμε καθαρά τις μεγάλες γραμμές του παλατιού όταν βρισκόταν στην παλιά του δόξα. Άρα ο άνθρωπος είναι μεγάλος και έγινε κατόπιν άθλιος. Ίσως όμως κάποιος ρωτήσει: κανένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν σε ιστορικές εποχές δεν ομολογεί ότι έχει συνείδηση ότι έζησε σε δύο περιόδους μεγαλείου και αθλειότητος? Απαντώ: από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο προπάτορας μας, ο οποίος έζησε τις δύο αυτές περιόδους μεγαλείου και αθλειότητος και τις οποίες κληροδότησε σε εμάς, πρέπει να βρίσκεται στην προϊστορική εποχή. Επειδή δε όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται το μεγαλείο και την αθλειότητά μας, θα πρέπει ο προπάτορας μας να έζησε στην προϊστορική εποχή τις δύο καταστάσεις του μεγαλείου και της αθλειότητος, να είναι κοινός πατέρας όλων. Αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος, επομένως να είναι η επαφή δόγματος χριστιανικού και ψυχολογικής αναλύσεως. Ίσως όμως προβληθεί η εξής απορία: όλα αυτά είναι λογικά, ευλογοφανή όμως και μαθηματικός βέβαια. Όλα αυτά είναι λογικά, ευλογοφανή, όχι όμως και μαθηματικός βέβαια. Ο Πασκάλ απαντά: ευλογοφανή και όχι βέβαια είναι και πρέπει να είναι έτσι για τον εξής λόγο. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος μετά από την πτώση από τη μακαριότητα έπαθε κάταγμα όχι μόνο στη θέλησή του, ώστε να μην μπορεί να βρει την ευτυχία του, αλλά και στη διάνοιά του, η οποία σκοτίστηκε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να περιμένουμε με απευθεία συλλογισμούς, δηλαδή με διανοητικά μόνο μέσα, να αποδείξει ο άνθρωπος μαθηματικά την πτώση του, αφού με την πτώση σκοτίστηκε η διάνοιά του? Ο άνθρωπος που έπεσε από το μεγαλείο του στην αθλειότητα μοιάζει με κάποιον ο οποίος, αφού έπεσε από κάποιο ύψος και από την πτώση του βλάφτηκε το φως του ματιού του, δεν μπορεί να δει καθαρά την τύφλωσή του στον καθρέφτη. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός που έχει σοβαρή βλάβη στα μάτια από την πτώση να δει όλη τη βλάβη των ματιών του στον καθρέφτη? Ασφαλώς όχι. Όσο περισσότερο τα μάτια του είναι πειραγμένα, τόσο λιγότερο βλέπει τη βλάβη αυτή στον καθρέφτη. Όσο περισσότερο βλέπει τη βλάβη των ματιών του στον καθρέφτη, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι τα μάτια του είναι υγιή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την πτώση του ανθρώπου κατά τη βιβλική διήγηση. Πώς είναι δυνατόν να δούμε πλήρως την πτώση του ανθρώπου απευθείας με συλλογιστικά μέσα, αφού ο νους μας που κάνει τους λογισμούς αυτούς σκοτίστηκε από την πτώση? Ας δώσουμε το λόγο στον ίδιο τον Πασκάλ. Εάν ο άνθρωπος, λέει ο Πασκάλ, δεν είχε καθόλου σκοτάδι στο νου, καθόλου δεν θα αισθανόταν τη διαφθορά του από την πτώση. Εάν δεν είχε καθόλου φως για να δει την πτώση του, δεν θα ζητούσε και επομένως δεν θα έλπιζε σε καμιά θεραπεία. Επομένως ο άνθρωπος έχει σκοτάδι και φως, δηλαδή ευλογοφάνεια και όχι αδύρυτες αποδείξεις. Σε αυτό το φαινόμενο ο Πασκάλ επιμένει ακόμα και λέει: όχι μόνο είναι φυσικός επόμενο από τη στιγμή που πέσαμε από κάποια μακαριότητα να έχουμε μέσα μας φως και σκοτάδι, για να βλέπουμε και με τα δύο αυτά την πτώση μας, αλλά είναι και πολύ ωφέλιμο να έχουμε φως και σκοτάδι. Και να γιατί. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το Θεό χωρίς να γνωρίζει την αθλειότητά του με το σκοτισμένο του νου, εύκολα πέφτει σε εγωισμό. Όταν γνωρίζει την αθλειότητά του και δεν έχει καθόλου φως ώστε να γνωρίσει το Θεό, εύκολα απογοητεύεται. Αλλά υπάρχουν και πιο επικίνδυνα πράγματα από τον εγωισμό και την απογοήτευση. Όχι. Έχοντας όμως μέσα του ο άνθρωπος σκοτάδι και φως, έχει ταπείνωση από το σκοτάδι και ελπίδα από το φως. Υπάρχουν ωφελημότερα από την ταπείνωση και την ελπίδα? Όχι. Για ποιο λόγο? Η ευλογοφάνεια των αποδείξεων και όχι η αντίρρητη μαθηματική απόδειξη θεωρείται από τον Πασκάλ όχι μόνο συνεπής αποθεωρητικής απόψεως στο υποαπόδειξη θέμα του περιπτώσεως του ανθρώπου, αλλά και πολύ ωφέλιμη από πρακτικής πλευράς, διότι μας δίνει ταπείνωση και ελπίδα. Επομένως, δίνοντας ο Πασκάλ την ερμηνεία του προβατορικού αμαρτήματος ως ερμηνεία ευλογοφανή και όχι μαθηματικός βέβαιη, είναι συνεπής προς εαυτόν του και με το θέμα του, γιατί βέβαια η απόδειξη ο Πασκάλ κατέφυγε σε άλλη μέθοδο, την ιστορική, μέσα από την οποία φαίνονται τα πράγματα καθαρά. Άλλο κομμάτι. Δεν υπάρχει πράγμα αδικότερο ώστε να προσκρούει στη στοιχειώδη δικαιοσύνη και ηθική από την κληρονομική ενοχή του προβατορικού αμαρτήματος. Κι όμως η πεποίθηση αυτή είναι χαραγμένη τουλάχιστον κατά τον πυρήνα της στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Πώς έγινε αποδεκτή αυτή η πεποίθηση, επινοήθηκε από τη λογική, κάθε άλλο. Διότι πώς είναι δυνατόν να επινοηθεί από τη λογική η κληρονομική ενοχή, αφού αυτή αντίκειται εκ διαμέτρου προς κάθε λογική. Η κληρονομική ενοχή επιβλήθηκε από το ίδιο της το βάρος. Και ποιο είναι το βάρος αυτό, το γεγονός. Μόνο λοιπόν ως γεγονός μπορεί να ερμηνευτεί η γενικότητα αυτή της κληρονομικής ενοχής. Ας τελειώσουμε με κάποιες ωραίες σκέψεις του Πασκάλ. Το δόγμα του προβατορικού αμαρτήματος είναι μυστήριο, ειδικά η κληρονομική ενοχή. Η ανθρώπινη όμως φύση είναι πιο μυστηριώδης, ιδιαίτερα το μεγαλείο και η αθλειότητά της, χωρίς αυτό το δόγμα. Εκείνος που αρνείται το προβατορικό αμάρτημα αρνείται την ερμηνεία του εαυτού του. Η ανθρώπινη λογική, συνηθισμένη με την έπαρσή της να εξηγεί ή να αρνείται, εδώ δεν μπορεί ούτε να εξηγεί στο προβατορικό αμάρτημα, διότι η κληρονομική ενοχή προσκρούει σε κάθε δικαιοσύνη, ούτε όμως και να το αρνηθεί, διότι δι' αυτού μόνο ερμηνεύεται η ανθρώπινη φύση. Η λογική θα το αποδεχτεί αυτό σκύβοντας το κεφάλι. Και συνεχίζει ο Πασκάλ. Ας έχει λοιπόν δόξα ο Θεός, ο οποίος ερμηνεύει την ανθρώπινη φύση δια της ταπεινώσεως της λογικής, χωρίς να την εξευτελίζει και όχι δια της επάρσεώς της. Ας έχει δόξα ο Θεός, διότι ό,τι οι σοφοί βρήκαν με πολλούς κόπους, το καταστάλαγμα κάθε σοφίας, δηλαδή το προβατορικό αμάρτημα, το οποίο υπάρχει σε όλη την πλάση όπως είδαμε, το διδάσκει η Αγία Γραφή στα παιδιά των δημοτικών σχολείων από τα βάθη των αιώνων.
Το διδάσκει.
Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε σήμερα το θέμα. Την άλλη Κυριακή θα μπούμε σε άλλο θέμα, Θεού θέλοντος. Ναι,
Γιώργο. Που λέει ο Πασκάλ ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να προηγηθεί από κάποιο κακό θεό, μόνο από κάποιο αγαθό Θεό.
Όχι, δεν λέει από κάποιο αγαθό Θεό. Αν δεν προήλθε το από αγαθό Θεό, πώς θα είχε τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή την επιθυμία προς την αρετή κλπ. Και λέει, έγινε με ένα από αγαθό Θεό, αλλά δεν είναι αυτός υπεύθυνος ο αγαθός Θεός, δηλαδή για την κακότητά του, για την πτώση του. Αυτό λέει. Ναι, Σοφία.
Θα μας εξηγήσετε λίγο αυτή την κληρονομική ενοχή. Τι εννοεί ότι αισθάνονται ενοχή άνθρωποι, γιατί αυτό δεν.
Μα αυτό λέει, δεν μπορούμε με τη λογική να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αυτό λέει. Και λέει, εφόσον δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το εξηγήσεις, απλώς θα σκύψεις το κεφάλι σου και θα πεις έτσι είναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ποια είναι αυτή
η κληρονομική, το προβατορικό αμάρτημα είναι η φυσική κατάσταση στην οποία μας έβαλε ο Αδάμ με την πτώση του. Δηλαδή στον κόσμο της φθοράς, της πτώσεως, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η κληρονομική ενοχή. Ναι, όλα αυτά.
Όχι τι αισθανόμαστε.
Όχι.
Είναι οι συνέπειες.
Ναι, οι συνέπειες της πτώσεως. Όπως ένας αλκοολικός, ας πούμε, θα βγάλει παιδιά ψυχοπαθή. Έτσι, με αυτή την έννοια. Εννοείται.
Είναι η ζωή, ας πούμε.
Ναι.
Είναι η συνθήκη, δεν είναι.
Μα γι' αυτό και κάνει τις εξηγήσεις αυτές ο Πασκάλ, γιατί δεν είναι εύκολο να τις βρεις από μόνος σου. Γι' αυτό τις κάνει αυτές τις εξηγήσεις. Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος ότι για την κληρονομική ενοχή έλεγε, δεν κάναμε τίποτα και όμως κληρονομούμε κάτι. Και πάλι λέει για τη σωτηρία μας δεν κάναμε τίποτα και πάλι κληρονομούμε κάτι. Τη σωτηρία μας παραδίδει ο Θεός. Πάλι δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, αλλά το δεχόμαστε. Ορίστε.
Δωρεά μας τα δίνει,
ακριβώς.
Περίεργη, ας πούμε, ακατανόητη, δηλαδή η ενοχή φαίνεται και από τότε. Συχνά και μέσα μας δημιουργείται ένας αντίθετος λογισμός. Τι έφταξα τελικά εγώ, γιατί για το παράπτωμα του Αδάμ και τη Εύα θα τα πληρώνω εγώ. Κάθε φορά που αρρωσταίνουμε, πονάμε, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Διαμαρτύρεται λίγο η συνείδησή μας ότι και τι έφταξα εγώ για να πληρώνω τις συνέπειες.
Κι όμως ξεχνάμε το εξής, ότι αν ήμασταν κι εμείς στη θέση του Αδάμ, το ίδιο θα κάναμε. Απόδειξη λέει το ότι έγινε το προβατορικό μάρτυμα είναι το εξής, ότι έχουμε πάντα έτοιμη τη δικαιολογία. Δεν το έκανα εγώ, το έκανε το αδερφάκι μου. Δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο άλλος συμμαθητής μου κλπ. Απόδειξη είναι αυτό το πράγμα.
Και στην
Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ναι. Μου έλεγε μια μητέρα το εξής περιστατικό, μου έλεγε μια μητέρα, παρόμοιο δηλαδή, όχι εξήγηση αυτού του πράγματος, ότι έπαιρνε λέει ένα αυγό από το ψυγείο το παιδί της, πήγαινε καθόταν ας πούμε στον τοίχο, απέναντι στον τοίχο, και καθόταν και περίμενε, μέχρι να σώτου μπει η μάνα του στο δωμάτιο. Και μόλις έβλεπε τη μάνα του, δίνει μια στο αυγό και το σπάζε στον τοίχο. Μου έκανε όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καθόταν να περιμένει, ούτως ώστε να κάνει το κακό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, το κακό στη μάνα. Το παιδί ήταν μικρό, δεν καταλάβαινε ακόμα. Πώς?
Δημοσίως,
ναι. Καθόταν και περίμενε, μόλις έπαιρνε λέει, η μάνα του στο σπίτι, έβγαινε μια στο αυγό απέναντι στον τοίχο και τα έκανε όλα μαντάρα, όπως καταλαβαίνετε. Η μάνα η κακομοίρα, τι να κάνει, να τρέχει μετά. Ναι.
Ο Πασκάλ που είναι
δυνατό μυαλό,
λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έλεγε άλλο ένα περιστατικό με τη λογική που λέει, η λογική κατά την λογική ή αποδεικνύει κάποια πράγματα και τα παραδέχεται ή δεν τα αποδεικνύει και τα απορρίπτει. Έτσι. Mm. Και ρωτάει τώρα ο Πασκάλ, έλα εδώ λέει, λογική, είναι δυνατόν ένας αγράμματος άνθρωπος, έτσι, ο οποίος τη δύναμή του την έκανε γνωστή σε 5 ανθρώπους, αποστόλους, και τα δύναμη του την έκανε σε όλο τον κόσμο γνωστή, με άλλους 12 αγράμματος ψαράδες, να αλλάξει το ρου της ιστορίας.
Και εφοριακούς, που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Ματθαίος. Αυτός δεν ήταν ψαράς, ήταν εφοριακός.
Αυτός και την καλύτερη δουλειά, κατώ, για αυτήν την λοιπόν, λέει, είναι δυνατόν, λέει, να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Και σήμερα ακόμα λέμε πρόχριστο και μετάξιστο. Δεν λέμε προ Σοκράτη και μετά Σοκράτη, προ Μωάμεθ και μετά Μωάμεθ, πρόχριστο και μετάξιστο. Είναι, λέει, ελληνικό αυτό? Όχι. Μπορείς... Αν το απορρίπτεις, δεν μπορείς, γιατί είναι γεγονός. Ναι. Επομένως, λέει,
υποτάξει,
νόσου υπερήφανη λογική. Έτσι. Αυτό που δεν έχουν μερικοί θεωρούμενοι λογικοί της εποχής μας και όλων των εποχών, έτσι, που απορρίπτουν, δεν το καταλαβαίνουν, το απορρίπτει. Έτσι.
Δεν μπορείς να απορρίψεις όμως τα γεγονότα. Τα γεγονότα δεν μπορείς να
απορρίψεις. Εδώ είναι. Ναι. Επειδή όμως έχει την υπερηφάνεια λογική, δεν τα πείτε ότι λείπει. Λείπει η αρετή δηλαδή, λείπει η ταπείνωση, λείπει το πνευματικό μέρος.
Ποιος είχος, Νίκο?
Βλέπουμε αυτό το μεγαλείο που λέμε και την αθλειότητα. Στη μοναχική πολιτεία γλιτώνει κατά μεγάλο μέρος, ας πούμε, από αυτό το πράγμα, από την υποκρισία, δηλαδή να δείξουν ότι κάτι είναι, ας πούμε, η μοναχή.
Ναι, μα γι' αυτό έχουν σε μεγάλο βαθμό την αυτομεμψία. Μόνοι τους μου κατηγορούν τον εαυτό τους και στον εαυτό τους, αλλά και στους άλλους. Γέροντα, εγώ το έκανα. Και μπορεί να μην το έχει κάνει αυτό. Για να ανακαλύψει ένα αδερφό, λέει, γέροντα, εγώ το έκανα. Και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αυτό είναι δηλαδή στο μέγιστο βαθμό, στο μοναχισμό μέσα. Ναι. Ναι.
Αυτό είναι Νικόλ...
Τι? Ψεύδος κατά την κοινή λογική. Υπάρχουν και πράγματα. Ψεύδος στην πραγματικότητα είναι η κατάσταση της αμαρτίας. Η κατάσταση της αμαρτίας είναι το ψεύδος. Στην περίπτωση αυτή, εσύ υπερβαίνεις αυτό το πράγμα, το στάδιο, και προσπαθείς εσύ να καλύψεις τον αδερφό σου, που είναι υψίστη αρετή αυτό το πράγμα. Γι' αυτό φαίνεται σε εμάς για ψέμα. Εμείς αν το κάνουμε, είναι οπωσδήποτε θα ήταν ψέμα. Ενώ άλλος το πιστεύει μέσα του. Πραγματικά, εγώ δηλαδή, αν ήμουν εγώ καλύτερος, δεν θα το είχε κάνει αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Λέει η Νικόλετα. Όχι, αυτό είναι δείγμα της αρετής, της ανόδου της αρετής τους είναι αυτό το πράγμα.
Σε όλους
τους μοναχούς? Όχι, δεν είπε κανείς όχι, μα ούτε και όλοι οι μοναχοί είναι άγιοι.
Εννοείται. Ένας λαϊκός αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
Δεν μπορεί απόλυτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή στο σχολείο εσύ δεν μπορεί να πεις, ξέρετε, εγώ φταίω παιδιά, ξέρω εγώ τι κλπ. Ναι, δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα, πέφτει το κύρος σου. Εκτός αν είναι κάτι οφθαλμοφανές. Αν είναι κάτι οφθαλμοφανές, θα πάρεις τις ευθύνες σου. Εννοείται. Και θα πεις συγγνώμη παιδιά, εγώ έφταιγα. Όχι στα καλά καθούμενα, ξέρω εγώ τι. Δεν γράψαν καλά στο διαγώνισμα, ξέρω εγώ, παιδιά, εγώ έφταιγα. Ή τεμπελιά του έφταιγε, που δεν διαβάσανε. Που δεν διαβάσανε.
Θα το είχατε μαθητές σας. Να ρίχνουμε την ευθύνη, γιατί άκουσα και μάλιστα σε ομιλία που έγινε για την 28 Οκτωβρίου, που έλεγε η εκφωνήτρια ότι εμείς φταίμε, η γενιά μας, η γενιά η δική μας, που σας φέραμε εδώ παιδιά και εσείς θέλουμε να μας δείξετε να ξεπεράσετε αυτό το πράγμα. Τώρα, έτσι και δημοσίως να πούμε ότι εμείς φταίμε που φέραμε τα παιδιά.
Όχι κατά Ράγκιν, όχι κατά Ράγκιν. Μα δεν είναι και αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Όταν έχω τόσες αρνητικές επιδράσεις από το σχολείο, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τα περιοδικά, από τα βιβλία, από τις συναναστροφές. Δεν ευθυνόμαστε εμείς.
Αυτό εννοούσε μάλλον ότι όλα αυτά ήταν η γενιά, ας πούμε, όλοι αυτοί. Μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τα.
Ναι, αλλά. Όχι κάθε άλλο. Θεωρούσε. Το πνεύμα ήταν τελείως διαφορετικό από τώρα.
Α, δεν το
βλέπω. Ναι, Νικόλετα.
Μέσα στην οικογένεια όμως δεν έχουμε να μας πει ο διπλωτή. Μπορούμε να το πούμε αυτό στα παιδιά, ας πούμε, ότι να
Αν φταίμε, οπωσδήποτε θα ζητήσουμε συγγνώμη, εννοείται.
Όχι, να καλύφθηκε το αρνητό, αλλά ίσως.
Μπορεί, μπορεί. Αυτό ανάλογα με την περίσταση. Δεν υπάρχει ρετσέτα για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ρετσέτα. Ναι,
σε αυτό με το μεγαλείο, ας πούμε, και με την υποκρισία του ανθρώπου να δείχνει καλύτερος, θυμάμαι ένα που γραπτό του πατρός Επιφανίου, νομίζω στην εξομολόγηση το έχετε βάλει, που λέει αν είμαστε, δηλαδή ο Θεός αν είχε την δικιά μας δικαιοσύνη, θα μας έλεγε όχι να πας σε ένα δωματιάκι να εξομολογηθείς, αλλά να βγεις στον μπαλκόνι.
Δημοσίως, γιατί είσαι υποκριτής.
Ναι, μην νομίζετε ότι έλεγα πάντα αλήθεια, να τα πεις από τον μπαλκόνι όλα. Ναι.
Γιατί προσπαθεί και υποκρίνεσαι στον άλλο ότι είσαι καλός, ότι δεν είσαι άθλιος. Ότι δεν είσαι άθλιος. Κατά καθήκον, λέει, δικαιοσύνης, θα έπρεπε δημοσίως να απαιτεί την εξομολόγησή μας ο Θεός. Όπως ο Θεός είναι τόσο εύσπλαχνος που σου λέει θα πας μόνο σε ένα και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το πάρει στον τάφο του. Ακόμη και στο δικαστήριο να καλέσουν, ας μου έρχεται ένας και μου λέει: εγώ είμαι ο εγκέφαλος. Γιατί μην νομίζετε αυτοί που είναι μέσα από την εγκέφαλη της 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, ερχόταν ένας και μου έλεγε στην εξομολόγηση ότι εγώ είμαι ο εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη και το μάθαινε το δικαστήριο και με καλούσε. Δεν μπορούσε να μου επιβάλλει το δικαστήριο να του πω ποιος είναι. Δεν μπορεί. Ούτε εγώ θα έπρεπε να το πω αυτό, γιατί θα είμαι καθαιρεταίος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό λέει που δεν κατά καθήκον της δικαιοσύνης θα έπρεπε να το κάνουμε δημοσίως. Ο Θεός σου λέει θα το κάνει σε έναν μόνο και αυτό θα το πάρει στον τάφο του. Αυτός θα το πάρει στον τάφο του.
Γέροντα, μου επιτρέπετε να διαβάσουν τα παιδιά. Διάβασα τώρα από μια δημοσίευση για την Πέφα Αλεξιάδου, που όλοι την ξέρουμε, που έχασε την κόρη της τώρα τελευταία. Το μήνυμα που έγραψε στο Facebook για τους άλλους. Φωτεινή,
ναι, φέρτε το. Ναι,
που αποδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής. Τη βλέπαμε όλοι σαν μια μαγείρισα, σαν μια που παρουσίαζε εκπομπές κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν έχω γυαλιά.
Η κυρία Αλεξιάδου έγραψε. Φίλες και φίλοι μου, καλημέρα. Τρίτη σήμερα. Ξημέρωσε μια όμορφη μέρα, όπως μια εβδομάδα πριν που δεν ήξερα τι θα μου έφερε. Μου φίλε Γιαννίκο τον πόνο. Ένα δυνατό χτύπημα, το πιο δυνατό που ένιωσα στη ζωή μου και που μπορεί να νιώσει άνθρωπος. Άνοιξε και σήμερα την πόρτα μου, όπως τότε. Καλημέρισα τη ζωή και παρακάλεσα τον Θεό, όπως κάθε μέρα να μου δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσω ό,τι θα φέρει στο διάβα της. Παρακάλεσα να μου δώσει επιπλέον δύναμη, όσοι χρειάζομαι για να σταθώ στα πόδια μου και να συνεχίσω με χάρο στη ζωή. Παρόλο το βαθύ, το μεγάλο πόνο μου. Η βαθιά πίστη μου στο Θεό είναι το στήριγμά μου. Όπως και σε κάθε πονωμένο άνθρωπο που πιστεύει σε αυτόν. Δεν θα πω όπως λένε κάποιοι όταν μεγάλα δέντρα χτυπούν κεραυνοί. Χιλιάδες εκατομμύρια μανούλες ένιωσαν τον ίδιο πόνο που νιώθω εγώ και η πρώτη πόλη στην Παναγία μας. Ο πόνος ήταν σύγκριτα μεγαλύτερος από όλους τους δικούς μας. Γιατί είδε το παιδί της να πεθαίνει άδικα. Με το μαρτυρικότερο θάνατο κρεμασμένο πάνω στο σαυρό. Η δύναμή της, ο δικός της πόνος, δίνει κουράγιο στο δικό μας πόνο. Δεν μας τα παίρνει τα παιδιά μας ο Θεός, που στην ουσία είναι δικά του παιδιά. Ο Θεός δεν είναι κακός, δεν είναι τιμωρός. Αυτή είναι η ζωή μας. Και το ξέρουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ότι συγκρινόμενο με την αιωνιότητα είναι ένα απειροελάχιστο ταξίδι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για τη στιγμή που θα φτάσουμε στο τέρμα και θα περάσουμε στην αιώνια ζωή. Στο σύντομο αυτό ταξίδι, εδώ κάτω στη γη, η ζωή μας είναι ένα μεγάλο σχολείο. Όλοι είμαστε μαθητές, δίνουμε εξετάσεις και εκεί πάνω ψηλά απονέμονται τα βραβεία. Όσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις και οι εντοχές μας, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την πονεμένη καρδιά μου για την τόση αγάπη και τη συμπαράστασή σας στη θλίψη μου. Με στηρίζετε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχουμε μια όμορφη χαρούμενη μέρα με ευχάριστες ειδήσεις. Και μέσα από τα φυλώματα των δέντρων κρυπώνει ο ήλιος και ζεσταίνει τις καρδιές μας. Έχετε σκεφτεί ότι το φως του τρέχει με τέτοια ταχύτητα στο άπειρο και ότι όχι μόνο εμείς αλλά και οι γενιές που δεν γεννήθηκαν ακόμα είμαστε ξεπερασμένοι.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι σε ο λόγος συνειδητός χριστιανός θα το έγραφε αυτό το πράγμα. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, στα θαύματα, άσχετα με αυτά, στα θαύματα που έκανε ο Κύριος, πολλές φορές έλεγε σε αυτόν που τον θεράπευε να μην πει σε κανέναν τίποτα.
Για να μας διδάξει την ταπείνωση.
Ναι. Δεν θα μπορούσε, ή μερικές φορές έπαιρνε μερικούς από τους μαθητές του μέσα για να κάνει το θαύμα. Δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, ότι δεν έγινε έτσι, ότι παράδειγμα δεν ήταν πεθαμένη η κόρη του Ιαΐρου, ας πούμε.
Μα οι ίδιοι το παραδεχόντουσαν εκεί πέρα που έκλαιγαν και τη μυρολογούσαν. Αυτοί το παραδέχτηκαν, του είχε πεθάνει και τον κορόιδευαν μάλιστα γι' αυτό. Τον κορόιδευαν γι' αυτό. Ναι. Ναι.
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος βλέπουμε ότι αφήνει τα πάντα και φεύγει. Αυτό προφανώς κάποια προετοιμασία θα έχει γίνει. Δεν μπορεί έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Θα είχε ακούσει κάτι και παρόλα αυτά ήταν πρόθυμο και το έκανε αυτό το πράγμα.
Όλοι ακούνε, αλλά ο παιδάκι είχε μιλήσει. Και πολλοί κοφοί που δεν ακούνε. Αυτό είναι καλύτερα από αυτούς που ακούνε.
Μου έλεγε ο πατήρ Σπυρίδωρο μια φορά ότι ο πατήρ Σπυρίδωρο, ο ηγούμενος της Τσεχαριτωμένης, εξομολογεί τα κοφά. Τα κοφάλαλα παιδιά, α πούμε, και μου έλεγε για κάποιον, ο οποίος το εξομολογεί κάτι, δεν μου είπε βέβαια το τι είχε πει, το εξομολογεί και κάτι, και μετά την επόμενη φορά που πήγε, λέει: Πάτερ μου, λέει αυτό, λέει, δεν το ξανακάνω. Εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό. Εγώ λέει: Δεν το ξανακάνω αυτό το πράγμα.
Αυτός ήταν κοφάλαλος και τυφλός.
Α, και τυφλός.
Και
ναι. Ναι, αυτό λέει: Δεν το ξανακάνω.
Και όταν πήγαμε πάει στην Πάτρα εκδρομή, όταν τελειώσαμε το τρίτο, ρωτήσαμε να προσπαθούν τυπώσεις. Ο πρώτος που μας είπε τυπώσεις ήταν κοφάλαλος και τυφλός. Είδαμε, λέει, και ακούσαμε φορά πράγματα. Ούτε είδε ούτε άκουσε. Έτσι. Αλλά
η χάρις του Θεού, ναι, ακριβώς. Η χάρις του Θεού.
Έτσι.
Τι άλλο. Ναι, Σοφία.
Σχετικά με την αυτομεμψία, λοιπόν, προηγουμένως. Δεν θέλει λίγο προσοχή αυτό.
Βέβαια και θέλει, ναι. Ναι, ναι.
Υπομονή, γιατί ακούνε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, ψυχοπάθειες που εκφράζονται με τέτοιο.
Ναι, ακριβώς, ναι, εννοείται. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι υγιή, ας πούμε, όταν τα κάνουμε εμείς. Μπορεί να καλύπτονται από άλλο πράγμα. Ή μάλλον να καλύπτουν άλλο πράγμα.
Μέσα στο σπίτι, ας πούμε, που είπε η Νικολέτα, των παιδιών, δεν είναι προτιμότερο να καλυφθεί η ειλικρίνεια και τον
βέβαια, ναι.
Ναι. Είναι ίσως κάτι ανώτερο, πιστεύω.
Ναι, ναι. Μα γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχει ρετσέτα για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ρετσέτα.
Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, εγώ σαν μητέρα τώρα, θα προτιμούσα να μου πει το σωστό παιδί το έκανα εγώ. Οπότε να γνωρίζω και τα παιδιά μου.
Ναι, ναι.
Και πού συμπεριφέρονται. Παρά να γίνει αυτή η κάλυψη που δεν είμαι, δηλαδή δεν θα είμαι και σίγουρη ότι έγινε για λόγους αρετής. Μπορεί να έγινε και για άλλους λόγους.
Ναι, ναι.
Αυτή η κάλυψη, αλλά είναι πολύ υψηλή θεολογία, μου φαίνεται.
Ναι, ναι. Είναι, ναι, βέβαια.
Στο μεγαλείο και στην αθλειότητα αναφέρατε ένα σημείο που λέει ότι κολακεύουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν μπορούμε να τους πούμε ευθέως αυτά τα στιγμή.
Ότι είμαστε άθλοι, ότι είμαστε άθλοι. Τα δικά τους. Ναι.
Το θέμα είναι, και άλλη φορά μας έχετε πει όμως ότι όταν πρέπει να όταν καλούμαστε να διορθώσουμε κάποιον, δεν μπορούμε να τον πετάξουμε
πάνω. Όχι, όχι. Πρώτα προσπαθούμε να τον καλοπιάσουμε λέγοντάς του τις αρετές του, τις πραγματικές αρετές του. Εσύ, ας πούμε, ξέρω ότι είσαι πρόθυμος, εσύ στην εργατικότητα, εσύ είσαι τίμιος, εσύ είσαι, ξέρω, του λέμε τα μερικά θετικά στοιχεία. Όχι, δεν έχει σχέση με αθλειότητα αυτό το πράγμα. Για να μπορείς να τον κερδίσεις πιο εύκολα, το κάνεις αυτό. Όταν του λες θετικά στοιχεία, ας πούμε, η ψυχή του προετοιμάζεται. Πώς?
Σε αυτό που περιγράφεται τώρα, δεν μπαίνει το συμφέρον. Ενώ σε αυτό που έλεγε ο Πασκάλ προηγουμένως, έμπαινε ότι είχα.
Ναι, 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 ναι. Ναι.
Λέω, διαβάζομαι. Όλοι, ή τα ακούμε, εν πάση περιπτώσει, αν τα διαβάζουμε στην εκκλησία, φοβερά κείμενα, τα θρησκευτικά κείμενα. Πολλές φορές, συνήθως δεν καταλαβαίνω τι μου παίρνουν καμπάρι. Λέει η Φερρυππίν σε ένα σημείο ο ψαλμόδος, γνώρισον Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε. Δεν το λέμε αυτό. Μου ήρθε να κάνω αυτό το πράγμα. Πα, το λέω. Ενώ έχω ερωτηματικό, να το πω ή να μην το πω στο παιδί μου, αυτό που λέγανε τώρα προηγούμενες οι κοπελιές. Να το πω, να μην το πω. Πες ρε πάντα και μια προσευχή. Θεέ μου, αυτή τη στιγμή είμαι σαν διαστάλλος και δεν ξέρω πού θα πάω. Γνώρισε με όταν την πορεύσουμε. Θα σε φωτίσει ο Θεός. Ακούει ο Θεός. Ακούει τα πάντα. Αλλά άμα βγαίνει από την καρδιά μας, τα ακούει, τα βλέπεις και απαντάει αμέσως. Άμα δεν βγαίνει και είμαστε, εγώ τώρα πώς τη λέω. Καλά έκανα ή δεν έκανα καλά. Έτσι, αυτά είναι.
Ναι.
Οδηγούν.
Θυμήθηκα τώρα το εξής περιστατικό που έγινε με τον Μακαριστό Θεσσαλονίκη στο Λεωνίδα. Όταν ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης, μπαίνει σε ένα θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και ήταν μια γιαγιούλα εκεί πέρα που ήθελε να αγοράσει την Καινή Διαθήκη. Ήθελε να αγοράσει την Καινή Διαθήκη. Τη λέει, τη ρωτάει ο πατήρ Λεωνίδας, λέει: Γιαγιούλα, δεν ξέρει να διαβάζει. Λέει: Όχι. Και τότε τι παίρνει να την κάνει, λέει. Την κρατάω, λέει, μπροστά μου και λέω στο Χριστό: Χριστέ μου, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Σε παρακαλώ, αυτά που είσαι εδώ μέσα, βάλε μου το εδώ μέσα. Και έδειχνε την καρδιά τη. Θέλεις άλλο κήρυγμα ανώτερο από αυτό, ας πούμε, προς ένα ιεροκήρυκα.
Ήταν αγράμματη και τυφλή αυτή.
Ναι, δεν έφυγε, εντάξει.
Λοιπόν, αυτά που γράφει εδώ, λέει, αυτά που γράφει εδώ, να μου τα βάλεις εδώ, η μεγαλύτερη θεολογία.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Είναι παρουσία καθηγητών πανεπιστημίου. Δεν άκουσα άλλο τέτοια θεολογία στο πανεπιστήμιο. Έτσι.
ή με την Αυγουλού το περιστατικό, θυμάστε.
Ποιο, που καθόταν και έκλαιγε.
Που τη έριξε στο πηγάδι την Αγία
Γραφή. Την Αγία Γραφή, ναι, ναι. Ναι. Πες το, πες το, γιατί δεν το θυμάμαι πλήρως.
Ήταν μια ταπεινή γυναίκα, ας πούμε, η οποία την έδερνε κάθε μέρα ο άντρας της και τα λοιπά, γυρίζε μεθυσμένος. Αυτή διάβαζε εκεί την Αγία Γραφή. Μια μέρα τη βλέπει που διάβαζε, αφού την ξυλοφόρτωσε, τη παίρνει την Αγία Γραφή και την πετάει στο πηγάδι, ας πούμε. Και αυτή έκανε την προσευχή της, ας πούμε, και λέει: Χριστέ μου, λέει, κάνει να λιώσουν τα γράμματα και όπως πίνει νερό να μπουν μέσα στην καρδιά του, του άντρα μου. Αυτό ήταν η απάντηση.
Ναι, και μπήκε. Την άκουσε ο Θεός την προσευχή του και μπήκε.
Έτσι,
ναι.
Δεν ξέρω αν έχω πει εδώ ένα περίπου παρόμοιο περιστατικό. Στην Αίγινα, που καλογεί ο Πραθυσμέ, έρχεται μια, θα πρέπει να την ξέρουν οι κοπελιές εδώ πέρα, η οδοντίατρος που είναι σαν Αμερική, Σοφία, πρέπει να την ξέρεις εσύ.
Η Κυριακούλα.
Η Κυριακούλα. Έχει δύο παιδάκια. Το Μιχαήλ Άγγελο και το κοριτσάκι της, το λένε νομίζω Σουλτάνα. Λοιπόν, έρχεται μια μέρα σπίτι εκεί να μας λένε τους κόπους. Και άσε λέει, τι πάθαμε σήμερα. Χθες, τι πάθαμε. Τι πάθατε, ρε παιδιά. Τους φιλοξενούσε η γιαγιά, η μητέρα της κοπέλας της γονιά του, στο σπίτι της. Και είχε ένα ντουλαπάκι, ένα κομμωδινάκι που είχε σιρτάρι, που όταν το έκλεισε με το ξεκλειδώσει για να ανοίξει. Το παιδί έπαιζε με τα κλειδιά, τα ρίχνει μέσα, το κλείνει και μένε μέσα στα κλειδιά. Και φάκελε στη γονάτουλα του, μάμα λέει τα κλειδιά ήταν μέσα. Πω, πότε έκλεισε, είχε το πορτοκάλι του, τι είχε μέσα στο πού. Τι είπε, που μάλιστα το παιδί του είπε τις σπουδές, δεν ξέρω θα κάνει να βρει τα κλειδιά. Και πάει ψυχούλα, τι τάξη πήγε να δει,
Τετάρτη
Δημοτικού. Και πάει στην εικόνα του Χριστού και λέει, Χριστέ, σε παρακαλώ, θέλω να μου βρεις τα κλειδιά. Εάν δεν μου τα βρεις, θα ακούσεις τα θεολογία, εάν δεν μου τα βρεις, θα πιστέψω ότι κάτι πιο μεγάλο αμάρτημα έχω κάνει και δεν άκουσες την προσευχή μου. Εντάξει, έκανε προσευχούλα. Το βράδυ της έβαλε για να φάνε, φόρεσαν τις πιζαμούλες, να πάνε και μυθούνε. Φάγανε, σηκώνεται από το τραπέζι και από το μπατζάκι της πιζάμας πέφτουν τα κλειδιά. Σωταλίου. Το πήρα την μακάλια σα, παιδάκι μου, στην καρδούλα σου. Είναι μέσα ο Χριστός. Πρόσεξε να μη σου φύγει. Τόσο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, έξω από τους νηπίων και θυλαζόν, κατηρητής ο ένα.
Και διδάσεις τους ανόητους.
Έτσι.
Ήθελα να πω ότι σαν γονείς νομίζω ότι το σφάλμα που κάνουμε μεγαλώνοντας τα παιδιά μας δεν είναι το ότι δεν μιλάμε ειλικρινά. Πολλές φορές επειδή βλέπουμε ότι θέλουμε να ικανοποιήσουμε δικές μας φιλοδοξίες μέσω των παιδιών μας, και το δεύτερο, ότι δεν έχουμε την ταπείνωση και θεωρούμε ότι επειδή τέλος πάντων είμαστε σε εισαγωγικά κοντά στην Εκκλησία κτλ., ότι τα δικά μας τα παιδιά είναι κάπως, τα μεγαλώνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που μετά τα παιδιά χάνουν και τα κριτήρια πολλές φορές. Δηλαδή, όταν είτε τους λέμε μπράβο που είσαι καλός χριστιανός, που κοινωνάς και το ένα και το άλλο, κάποια στιγμή έρχεται και χάνει το κριτήριο. Είτε ως προς την θρησκεία.
Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσευχή. Χρειάζεται πολύ προσευχή. Ναι, Σοφία.
Πάνω σε αυτό, σκεφτόμουν τις προάλλες ότι μερικές φορές το θέμα της ομολογίας και της ταπείνωσης. Εμείς οι χριστιανοί, ιδίως της ηλικίας μας δηλαδή, που τέλος πάντων έχουμε υποτίθεται, τουλάχιστον θεωρητικά, παγιωθεί στην πίστη του Χριστού, τουλάχιστον θεωρητικά, εύκολα λοιπόν θα βγαίνουμε στην πλατεία και θα διακηρύσουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Δύσκολο όμως το δικό μας ανάμεσα στους χριστιανούς να παραδεχτούμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι βάλτε εισαγωγικά καθώς πρέπει.
Ναι, ναι.
Ότι δηλαδή μας ταπεινώνουν τα παιδιά μας όλους.
Ναι, βέβαια.
Γιατί δεν είναι η χριστιανική μας βιτρίνα προς τα έξω. Ναι. Αυτή την ταπεινή στην ομολογία δεν την κάνουμε. Ναι.
Κάτι έτσι σχετικό με την
διαπεραγωγή. Ναι, σας παρακαλώ, τι γίνεται εκεί πέρα. Τσιπίρες. Κύριε Λέησον.
Το οποίο ανέφερε και η κυρία Βούλα το επεισόδιο, κάτι σχετικό, επειδή έτσι μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Άκουγα κάποια η οποία δεν ξέρω τι ήταν τώρα, ψυχολόγος, κάτι σχετικό με παιδιά. Και λέει, αν θέλετε, το χειρότερο πράγμα λέει για τα παιδιά σας είναι να πείτε ότι αυτό που έλειψε από μένα δεν θέλω να λείψει από το παιδί μου. Δεν θέλω δηλαδή να λείψει τίποτα από το παιδί μου. Αυτό, αν θέλετε λέει, να καταστρέψετε τα παιδιά,
ακριβώς, ναι.
Πείτε αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Και ήθελα να συμπληρώσω, έχει σχέση και με τις γενναίες που λέγαμε πριν. Δηλαδή, η γενιά που έζησε τον πόλεμο, άθελά της έκανε το εξής σφάλμα. για να μην, και τα, για να μην τα παιδιά της γενιάς αυτής, για να μην ασούνται σου λείψει τίποτα, είπε θα δουλέψω, θα κάνω, να μην λείψω το παιδί μου.
Ναι, να μην περάσει την κατοχή το
να
παιδί
μην
μου.
Να περάσει. Δημιουργήθηκε η επόμενη γενιά κάτι έτσι που, με αυτά μέσα και φτάσαμε έτσι κάπως εδώ που φτάσαμε, κάπως έτσι δηλαδή.
Σε σχέση με αυτό μας έλεγε ο κύριος Γανωτής στην κατασκήνωση που είχε έρθει για το Δήμο Οικογενειών. Στη σημερινή εποχή λέει για να μην κακομάθουν τα παιδιά σε κάποια οικογένεια θα πρέπει να είναι πολύτεχνα.
Ναι, ακριβώς.
Διαφορετικά δεν επειδή θα στερηθούν έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Τρίβεται το ένα με το άλλο.
Ναι. Δεν είναι το
ναι, ναι, ναι.
Ο Γέροντας δεν έλεγε ότι το ένα παιδί λέει σου κάθεται στο σβέρκο. Τα πολλά παιδιά τους κάθεσαι στο
σβέρκο. Και αν είσαι σωστός δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα αυτή
και
την
έννοια. Και επίσης βέβαια έλεγε και τη, πώς γίνεται η, ας πούμε, η κατανομή των επαγγελμάτων. Άμα είσαι ένα παιδί όλοι θα το κάνω γιατρό, δικηγόρο, μαθηματικό. Άμα είσαι πολλά παιδιά και τζαγκάρης θα γίνει και κουρέας θα γίνει και γιατρός θα γίνει και τα λοιπά. Mm. Πολιτικός θα μην γίνει. Όχι, αυτό είναι λάθος που είπα.
Μα κάνει να γίνει σωστός, αλλά τέλος πάντων δεν μπορείς.
Εδώ. Είπα, θα λυγώ. Θα στείλω.